habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 14-ka bisha June ee sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba v o a somali.com. dhegeystayaal, idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa anigoo cabdixakiin maxamuud shiruc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a madaxweynaha ismaamulka soomaalida Itoobiya oo booqanaya magaalada Boorama.
Madaxweyneyaal, waxaa inoo haray kooban oo kulley berina waa haysanaa, hadal badan kama bannaana. Waxaanuun idinka mahadcelinaynaa sidaaad noo soo sarifteen adiga oo madaxweyne mas-uulba ku helana iskaashiga iyo wadajirka dadyowa geeska Afrika ku nool.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan inay habboon tahay in Soomaaliya xilligan shidaal laga soo saaro.
Haddaba lacag weyn oo talaal doorashan ku saari maasooma oo musuqmaasuq ah marka tii oo batrool ah imaanaysa ama gaas ah ama macdan kale doorasho ku khasaarinayaa, wax kale ku khasaarinayaa, musuqmaasuq baynu gelinaynaa, waxbarasho gelin mayno oo waxbarashadii waxaa loo wareegay private, caafimaad gelin mayno, caafimaadkii private baa loo wareegay, serfis haddaynu gelina serfis uma baahinno, waxaan u baahannahay horumar.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ruushka ayaa sheegay inay tahay Ingiriisku inuu la hadlo hogaamiyeyaasha goonugoosadka ee maamulka qaybo ka mid ah gobolka Donetsk ee Ukraine, balse aanay Ruushka kala hadala laba nin oo u dhashay dalka Britain, kuwaasoo dil lagu xukumay toddobaadkii hore iyagoo ka barbar dagaalamay ciidamada Ukraine ee kula dagaalamaya Ruushka bariga dalka Ukraine. Dmitri Baskov oo afhayeen u hadlay madaxtooyada Ruushka ayaa maanta furfidiyeenada magaalada Moscow ugu sheegay inay tahay in Ingiriisku aanu kusoo leexanin hadafka ama kusoo leexinin ilaahday hadafka Aiden Aslin iyo Shaun Biner iyo weliba Saaduddin Bahriim oo u dhashay Morocco oo dil lagu xukumay 9-kii bishan June iyadoo lagu eedeeyey inay ahaayeen calooshada u shaqaystayaal. Waxaana sidaasi sheegtay maxkamadda sare ee goonugoosadka Jamhuuriyadda Shacabka Donetsk. waxaana uu Baskov uu afhayeenka u hadlay aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka uu sheegay, islamarkaana uu ku yidhi qoraal, waa in aynu la hadalnaa, waa inay la hadlaan maamulka dalka ku dhawaaqay xukunka, mana aha federaalka Ruushka. Dalka Britain ee qaramada midoobay ee Ukraine ee Jarmalka ayaa iyagu cambaareeyey xukunkaasi dilka ah ee lagu riday raggaasi. dalka Britain iyo weliba 4 dal oo kale oo ku jira barwaaqa sooranka ayaa shaaciyey dadaal ay ku ballaarinayaan islamarkaana ay dib boorka uga jafayaan hanaanka difaaca ee 5 wadan ee loo yaqaano FBDA, kaasi oo soo jiray muddo 20 sanaa islamarkaana xambaarsanaa heshiisyo isga garabsi ah oo xidhiidh ah oo ay isla qaateen dalalka boqortooyada Ingiriiska, Maleysiya, Singapore iyo weliba New Zealand. iyadoo uu dubdhexaad u ahaa in kooxdani ay ka go'nayd in xubnaha mabda'a kale leh in ay la tashadaan islamarkaana midba midka kale uu tala la wadaago haddii ay dhacdo amaba ay halista weeraro hubaysan lala beegsado mid ka mid ah, iyadoo weliba ay tahay inay si wada jir ah go'aan uga gaadhaan waajibaadka, khaas ahaan waxaa lagaga falcelinayo gaar ahaan haddii ay tahay faragelin militari. kooxdan ayaa la aasaasay sanadkii 1977 kadib markii uu dhammaanay bartamaano qaadkii boqortooyada Ingiriiska ee loo yaqaanay Malaya. Ugu dambeyntiina maxkamad ku taalla dalka Cambodia ayaa xabsi ku xukuntay maanta ilaa iyo 60 qof oo mucaarid ah oo ay ku jirto Thierry Zing oo ah garyaqaan caan ah, iyadoo lagu eedeeyay inay maleegayeen khiyaamo, islamarkaana iyadoo xukunkaasi ay ahayd islamarkaana ay cambaareeyeen aan ilaahday Maraykanka iyo weliba kooxaha xuquuqa aadamaha u duqda, iyadoo ay ku tilmaameen mid siyaasada ay dabada ka riyayso. Thierry Zing oo reer Cambodia islamarkaana haysata dhalashada Maraykanka ayaa ah garyaqaan u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadamaha, waxaanay ka mid ahayd in ka badan 100 qof oo ku jiray xisbigii la kala daadiyey ee CNRP, kaasoo lagu eedeeyey khiyaamo iyo weliba kicin. Maxkamadda ku taalla Phnom Penh ayaa Thierry Zing ku xukuntay 6 sano xabsiga, iyadoo sidoo kalena amartay in lasoo xiro, waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay garyaqaanka haweeneydaasi. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaasi u diyaar garoobay qaybaha kale ee idaacadda Caawa iyo Dunida. waana wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiinba iyo waliba fiid wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. halka warkaasi idinka soo gaarayna waa idaacadda Caawa iyo Dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay dagaalo ka dhacay gobolka Daafuur ee dalka Suudaan oo u dhexeeyey kooxo carab iyo weliba kuwa aan carab ahayn ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 100 qof, taas oo sii kordhinaysa tirada dhimashada ee 100 qof oo gobolkaasi ka dhacay bilihii lasoo dhaafay. warbixinaha qortay wakaaladda wararka ee f b waxay noo soo jeedinaysaa Aasha Ibraahim Aadan.
dagaalkii ugu dambeeyey ayaa toddobaadkii hore ku dhex maray qabiilka carabta ah ee la yidhaahda Rezigaad iyo qabiilada Gamiir ee aan carabta ahayn ee ku nool degmada Kolbas oo qiyaastii 160 kilomitr u jirta magaalada Ceelginiina ee xarunta u ah gobolka Daarfuur. waxaay ku bilaabatay muran dhuleed oo u dhexeeya 2 qof oo kasoo jeeda Rezigaad iyo mid kale oo ah Gamiir, ka hor inta uusan isku rogin rabshado ballaaran oo ay ku lug leeyihiin xubno kale oo kasoo kala jeeda labada qabiil. dagaalka ilaa iyo hadda waxaa ku dhintay 117 qof, waxaana lagu gubay 17 tuulo oo ay ku jiraan 3 isniintii la gubay. Ibraahim Xuseen oo ah hogaamiye ka tirsan qabiilka Gamiir ee Afrikaanka ah ayaa khadka taleefanka waxa uu hadalkaasi ugu sheegay wakaaladda wararka ee f b. Xuseen waxa uu sheegay in dhimashada ilaa iyo hadda la tiriyey ay u badan tahay qabiilka Gamiir, waxa uu intaasi ku daray in dad badan oo kasoo jeeda qabiiladiisa la la'yahay, sida hadalka u dhigay tan iyo markii ay rabshaduhu bilowdeen. ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga tirada laga dilay qabiilka carabta. rabshadihii ugu dambeeyey ayaa waxa ay muujiyeen burburka ballaaran ee dhanka ammaanka ah ee ka taagan gobolka Daarfuur, kaas oo ay uga sii dartay afgembigii militariga ee sanadkii hore ee uu hogaaminayay taliyaha ciidamada Cabdul Fataax Al Burhaan. inqilaab ka dhacay Oktoobar sanadkii hore ayaa meesha ka saaray isbeddel jilicsan oo la sameeyey kadib markii xilka laga tuuray madaxweyne Cumar Xasan Al Bashiir sanadkii 2019. bishii Abriil oo keliya in ka badan 200 oo qof ayaa lagu dilay isku dhacyo u dhexeeya beesha carabta iyo kuwa aan carabta ahayn ee masaalid ee deegaanka Krint ee galbeedka Daarfuur. qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay 125,000 oo qof in ay ku barakaceen qalalaasahaasi. bil ka hor dagaal koonfurta Daarfuur ku dhex maray qowmiyadda la yiraahdo Falata iyo qabiilada carabta ah ee Rezigaad ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 45 qof. isniintii shalay ayaa wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay Volker Perthes waxa uu sheegay in uu sidoo hadalka u dhigay ka argagaxay rabshadaha ka dhacay Kolbas. weerarka rabshadaha Daarfuur waa wax aan la aqbali karin, waxayna muujinaysaa sababaha aasaasiga ah ee ay tahay in wax laga qabto, ayuu ku yiri Twitterka. Barthes ayaa ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya in ay xiisadda qaboojiyaan, siduu hadalka u dhigay. gobolka Daarfuur ee galbeedka Suudaan ayaa waxaa ragaadiyey dagaal sokeeye oo ba'an oo ka qarxay sanadkii 2003. iska hor imaadka ayaa waxaa ka dhex dhashay jabhada kasoo jeeda qowmiyadaha tirada yar oo ka cabanaya takoor ay ku sameysay dowladdii ay carabtu ka talinaysay ee uu madaxda ka ahaa madaxweynihii xilligaasi Umar Xasan al-Bashir. Khartoum ayaa waxa ay kaga jawaabtay in ay sii deyso Janjaweed oo inta badan laga soo qoray qabaailo xoolo dhaqata ah oo carbeed, kuwaas oo lagu eedeeyay in ay geysteen tacadiyo ay ka mid yihiin dil, kufsi, dhac iyo tuulooyin la gubay. Qalalaasahaasi ayaa waxaa ku dhintay 300,000 oo qof, waxaana ku barakacay 2 milyan iyo bar, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Qaar badan oo Janjaweed ah ayaa tan iyo markaas lagu daray ciidamada taageerada degdega ah ee military ee laga cabsado oo uu taliye u yahay General Maxamed Hamdan Daglo oo ah hogaamiye ku xigeenka Suudaan, sida ay sheegeen kooxaha xuquuqda aadanaha. Sanadkii 2020 Suudaan waxay heshiis nabadeed la gashay jabhadaha muhiimka ah oo ay ku jiraan kuwa Darfur. Colaadda ugu weyn waa ay yaraatay muddo sanada ah, laakiin gobolka ayaa weli ah mid la ciirciiraya hub iyo dagaalo lagu hoobtay oo inta badan ka dhasha daaq iyo biyo.
Aad iyo aad ayaan dhegaystayaal mahadsantahay Caashe Ibraahim Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaas ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. Madaxweynaha gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Boorama, halkaas oo uu kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil. Warbixintan waxaa Boorama nooga soo diray wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Mustafa Maxamed ayaa maanta soo gaaray magaalada Boorama, caasimadda gobolka Awdal. Socdaalkan oo noqonaya kii ugu horreeyay madaxweyne ka socda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya uu ku yimaado gobolka Awdal, waxaa si diiran u soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Sayliici iyo maamulka gobolka Awdal. Safarka madaxweynuhu ku yimid gobolka Awdal ayaa waxaa ka dambeeyey martiqaad uu ka helay maamulka jaamacadda Camuud. Gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Suleyman Axmed Guuleed ayaa ka hadlay kulan qada sharaf ah oo waftiga madaxweynaha loogu sameeyey hoteelka Rais ee magaalada Boorama.
Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee nasoo sharafay, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo codsigii jaamacadda ay u gudbisay inaynu casuuno. Madaxweynuhu iyo xukuumadda Soomaaliland ay si fiican oo sharaf leh protokoolkoodii noogu fuliyeen. Madaxweyneyaal, waxaa inoo haray waqti kooban oo kulley berrina waa haysanaa, hadal badana kama bannaana. Waxaanuun idinka mahadcelinaynaa sida aad noo soo sarifteen adiga oo madaxweyne masi awalba ku helana iskaashiga iyo wadajirka dadyaga geeska Afrika ku nool, gaar ahaan kuwan wada dhasay xuduudaha kala qaybiyeen kulley oo iska taariikhi uuna. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaadna waa idinka mahadcelinaynaa. Hawshii iyo hadalladiina waa inoo baaqi oo berri baynu haysanaa biidnillaah. Marka wasiiradii baa lagu soo dhaweyn.
Dhanka kalena hoggaanka nabadgelyada ee dowlad deegaanka Soomaalida Mubashir Dibbadaraage ayaa isaguna ka mahadceliyey soo dhaweynta iyo casuumadda waftiga deegaanka ee madaxweynuhu horkacayo loogu sameeyey gobolka Awdal iyo sida waftigooda ay u qaabileen madaxda Soomaaliland. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed ayaa 2 maalmood ku sugnaan doona magaalada Boorama ee gobolka Awdal, waxaana la filayaa in maalinta berri ah ay shahaado guddoonsiiyaan maamulka jaamacadda Camuud. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
Wagaaga dhegeystayaal, Haashim aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Halka walaad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida V O A ka imanaysa Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo hayo Haarun Macruuf.
Soomaaliya waxay sanadihii ugu dambeeyay ku hawlanayd dejinta sharciyada shidaalka, dhismaha hay-adaha ku shaqadana khayraadka dabiiciga ah, iyo helitaanka iskaashi caalami ah oo farsamo iyo dhaqaale ahaan ka caawiya soo saarista shidaalka. Soomaaliya weligeed shidaal lagama soo saarin, aqoonta soo saarista shidaalkana aad iyo u yartahay. Sidoo kale waxaan wali si wanaagsan u shaqeynaynin shuruucdii federaalka. Sahanka la sameeyey sanadihii ugu dambeeyey waxa uu ku eg yahay inta u dhaxaysa xeebta Hobyo ilaa xuduudda Kenya. Sahaminta shidaalkana lagama wada sameynin guud ahaan waddanka, waxaa ka mid a meelaha aan laga sameynin xeebaha Puntland. Dhinaca kale, khubaro Soomaali ah oo ku takhasustay dhaqaalaha iyo horumarinta waxay aaminsan yihiin inaan balla joogin waqtigii saxda ahaa ee lasoo saari lahaa shidaal. Aqoonyahanadaasi waxaa ka mid ah Cali Maxamuud Cismaan oo bartay xiriirka caalamiga ah horumarinta iyo dhaqaalaha, lana soo shaqeeyey hay-adaha gargaarka, haatan ah la taliya madax bannaan oo ka shaqeeya arrimaha horumarinta iyo bini'aadminimada. Waxa uu ku talinayaa in la joojiyo qorshayaasha soo saarista shidaalka, isagoo doodiisa difaacayana waxa uu yidhi:
waddan innagoo kale ah oo ama failed state ama dowlad dhacday ah kuma jirto liiska, laakiin waxaa ku jira laba dal oo ah ama waddan soo koraya oo wadda hadda soo koraya developing countries ay dhahaan, iyo waddan horumaray oo developed countries, wadamada horumaray. Labadaa mid waa inuu noqdaa waddanku. Labadaa waddan marka mid walba si gooni u saameeya shidaalku marka la soo saaro, ama shidaal keliya ma aha kheyraadka dhulka oo dhan oo dhulkoodisa ku jira. Haddaan ku horumaro wadamada horumaray, faa'iido weyn buu taraa marka laga helo kheyraad iyagoo horumaray oo macnaha dowlad adag ka jirta horumar, macnaheedu waxa weye dowlad adag oo mu'asasaad dhisan ama institutions dhisan leh, waddankana uu maamul wanaag ka jiro ama dowlad wanaag ay ka jirto, labaasa horumar la yidhaahda, waddankaasi waa ka faa'iidaystaa shidaalka. Tusaale cadna waxa uu waddanka Norway la yidhaahda oo kale, oo labadaas waxasoo isku darsaday helay shidaal aada u badan, aada buu uga faa'iidaystay. Laakiin waddanka soo koraya weeye, waddamada aadka loo tixgeliyo oo looga digo inay shidaal helaan iyagoon adkaan, oo sida waddamadaas horumaray oo kale noqon, marka waddamadaas haddaan soo koobo, waa waddan hadda dhaqaaliisu soo kacay. Waddanka dhaqaaliisu markaa soo kacay, dhaqaaliisiisa wuxuu ku kacaa beeraha iyo warshadaha. Labadaas haddii ay soo kacaan xoogaa oo uu shidaal yimaado, dhaawac buu u geystaa labada kale oo ah beeraha iyo warshadaha. Sababta uu geystana iyadoo haddaan soo koobo waa laba sababood. Waayo hadda tusaale ahaan waxaan kaaga soo qaadi karaa waddan ka mid a waddamada soo koraya, sida masalan Vietnam haddaan dhahno. Waddankaas waxaa weeye beerihiibuu markii hore ka horumaray, kadibna waxyaabihii beeraha kasoo baxayay ayaa warshaduhu ay hagaajiyeen ama processing waxa la yidhaahdo bay ku sameeyeen, kadibna dibadahay u dhoofiyeen. Ha noqoto beerahaasi beeraha cuntada, ha noqdeen suufka oo dharka laga sameeyo, ha noqdeen sonkorta iyo qasabka oo sonkorta laga sameeyo, waxyaabahaasi marka dibad goofisku uu bilaabmo oo waddanku uu markaa tartiib usoo korayo oo magaca waddan soo korayo uu yeesho, ma haboona in batrool in lasoo saaro shidaal ama kheyraad dhulka ku aasan. Dhibka ku dhaca wadamada soo koraya markay shidaal helaan waxa weeye laba dhibaa ku dhaca. Mid waxaa la yidhaha Dutch disease ama cudurkii Dutchka ama Hollandeeska. Cudurkaasi waxa weeye marka waddanku uu shidaal helo, waxaa adkaata lacagtiisa, lacagta adag hard currency ayaa kor u kacda. Marka markay kor u kacdo, waddan soo koraya hadduu yahay oo wax dhoofin jiray, alaabtii laga iibsan jiray lagama iibsan karo, waayo lacagtiisi baa kacday. Waxaan ka hadlaynaa waddan Soomaali ka hadli mayno oo waddan dhacaya oo aan lacag balahayn oo dollar lacagtiisa tahay, laakiin waddan waxaan ka hadlaynaa leh lacagtiisa karansiga ah. Maalin alla maalinta batroolka usoo baxo, lacagtiisii dharkii isku shareereysaa. Marka alaabtii laga gadan jiray oo raqiiska looga gadan jiray way qaaliyoobiyaan.
Laakiin bariga dhexe wadamada khaliijku aynu aada u naqaano oo inoogu dhow, miyaysan ku tanaadeen shidaalka
khaliijka markii ay shidaalka helayeen? Dadkii shidaalka usoo saarayay oo reer galbeedka ahaa oo Maraykanka u horreeyey ayaa waxay u sameeyeen inay dowladda u adkeeyaan, dowlado adag oo boqortooyo ah oo aan nuxnuuxsi lahayn oo ayagu ilaaliyaan ayay sameeyeen si shidaalkan uusan khalkhal u gelin. Dowladda ayay marka ku badbaadeen, waa xaalad gaara marka iyaga. Laakiin markii hore ma aysan lahayn wax ay dibad u dhoofiyaanba ma lahayn. Waxay ahaayeen dad ku nool timir iyo wax uu maxaa la yidhahda iyo biyo ku nool oo aan inaba hayraatay wax dhaqaale lahayn. Laakiin hadda maanta haddii la yidhahdo Vietnam ha soo saarto ama Thailand ha soo saarto shidaal, dadka dhaqaaliyahanka oo waddankaas joogaayay waxay leeyihin shidaal hadda hanagu soo saarina, sababta haddaynu kor u soconnaa oo inaan South Korea iyo gaarno ayaan rabnaa. Haddaan shidaal soo saarno, wax nala ka iibsanaya mar oo lacagteenna adkaanaysa, waxaynu ku tirsanaanaynaa shidaalka, kadibna dhaqaalihii kor iska socday iyo warshadeyntii iyo manufacturing waxa la yiraahdo warshadeynta ama xasameyntii hoos u dhacaysa beerihii sidoo kale hoos u dhacayaan waayo waxa la helay lacag iska socota oo aan loo tabaan dadaal badan loo gelin oo dhulka laga soo saaray marka wadanku sidiisa buu wuxuu ku fiican yahay inuu dadaal galo oo dadkiisu dadaal galaan oo ay soo bilaabaan beero kadibna warshad u gudbaan kadibna ay u gudbaan adeeg ama service waxa la yiraahdo innaga hadda wadanka Soomaaliya marka uu soo noqdo fail state bay nahay service keenu samadu maraya service ku waa hoteelada waa telecommunication ka ama isgaarsiinta waa bangiyada saddexdaas waa service marka service keebaynu ka bilowna horumarkii innagoo beerihii iyo warshadayntiiba ka talownay innagoo halkaa service ka marayna haddii maanta aan shidaal isku soo saarno waxay noqonaysaa horta liin yaan hadda dhoofinaaba umalayna liin qalalan oo liinta la qalijiyo liin ahaanta la qalijiyey iyo waxa in dhoofina waxaa jira sisinta iyo beeyada oo dhinaca bariga laga dhoofiyo saddexduba dhulkay geliyaan waayo beeyada iyo liinta iyo sisinta iyo waxyaaba kaloo yaroo la dhoofiyo waa jira xoolaha nool oo kale ayaguna jira waxaasoo dhammi qiimaha la inoo ka gataay hadda waa qiimo raqiisa laakiin markaynu batrool ama shidaal ama wax galamid ah ama macdan qaali soo saarno lacagteeniiba adkaanaysa oo maanta dollarku 25,000 soomaali joogaa waxaa laga yaabaa 25,000 gaaro marka markaynu rabno inaan iibino wax ma iibsan karno waayo lacagteeniiba adag oo aynu dibad u iibino marka liintii halkaas ku baaba'aysaa beerihii halkaas ku baaba'ayaan warshadana awalba maba aynaan lahaynba totali mablihinba maanta warshado
waxaad sharaxdaa marka Soomaaliya waa wadan baahan waa la dhoofiyaa sisin iyo beeye iyo liin intaba laakiin wax dhaqaalaha soomaalida ku filan korna u qaadi kara wadankana dhisi kara ma jiro waxaad leedahay hadda soomaaliya kuma haboona in shidaal laga soo saaro sharax qodobkaas
macnaha marka la isbarbar dhigo faa'iidada ka imaanaysa haddaan soo koobo shidaalka iyo khasaaraha uu inoo geysanayo waxaa badan khasaaraha uu inoo geysanayo lacag badan waa laga helayaa laakiin lacag taxgee aadaysa dowlad adag manihin oo sida khaliijka gacanta ku haysa wadankii oo dhan oo kontrool karta lacagtii dowlad maamul wanaaga malihin oo sida Norway oo kale iyo Holland oo kale oo dowlad maamul wanaagsan oo lacagtii wadanka soo gashay lagu maalgelinayo wax fiican oo sida beeraha warshadaha waxbarashada caafimaadka lagu maalgelinayo malihin labadaa midna malihin marka caqliga saliimku wuxuu ina leeyahay maadaama aynaan labadaas lahayn inaynu lacag badan hello oo ayna u dhigtoon oo dhulka laga soo saaray lacagtaas badanina aysan ina anfici doonin oo aan ognahay waayo maamulka badan meeshaynu ka joognaa ognahay dowladda waxaynu qaadanaa sanad kasta ama number one baan ka galla ama number two la markood ama ka labaad waxaa musuqmaasuq ayaynu galla lacagtii musuqmaasuqu inbaa sii badanaya waayo lacag badan baa timid hadaba lacag weynoo talaal doorashaynu ku khasaarinaa sooma oo musuqmaasuqa marka tiyo batrool ah imaanaysa ama gaas ah ama macdan kale doorasho ku khasaarinayaa wax kale ku khasaarinayaa musuqmaasuq baynu gelinaynaa waxbarasho gelin mayno oo waxbarashadii waxaa loo wareegay private caafimaad gelin mayno caafimaadkii private baa la wareegay service adaynu gelinaa service uma baahno waxaynu u baahannahay horumar dhab ah horumarka dhabtiihina baasaan soo sheegay beeruhu ka bilaabmaa warshadaa ku xiga labadaas markaad heshid ayaa ku haboontaha inaad adeeg iyo aad heshin service dadka labadaas meel dhigtay baana adeeg raadiya laakiin inagu adeegii baynu ka bilownay
ka waran hadda waad aragtay oo waxaa loo darban yahay shidaal inkastoo waqti badan iyo hawl badan ay naga xigto haddana maalmo dhaweyd waad maqlaysay heshiis shidaal ayaa la saxeexay kastoo muran uu ka dhashay laakiin waa la bilaabay qorshihiisa marka 6 sano iyo dheeraad baan dowlad soo ahayn oo xornimo soo ahay soo dadku isma weydiin karaan haddii hadda shidaal lasoo saari waayo shidaalkan goormaa la xalfamaya
waa runtaa aad rabto su-aal aad iyo aada muhiim a weeye laakiin wixii waa la isu dheeli karaa khasaaraha kaasoo gaaraya iyo faa-iidada aad ka helaysa waan sheegnay oo waxaan ku eri faa-iida wuu leeyahay laakiin faa-iidadaas ma xukumi kartaa ma maarayn kartaa lacagta kasoo baxaya shidaalka ma maarayn kartaa adoo soo koraya maamul adag oo fiicanna haddaa heshid waa sax inaynu soo saarno laakiin adoo dhacay oo failed state ah maamulkaagana aynu ognaho aynaa isu sheekeynayno uu ka ugu liita yahay adduunka maamul xumada aynu number one ka nahay musuqmaasuqa labadaas oo isbiirsaday waxay keenaysaa inay haaranka igto inaanu shidaal waqtiga xaadirka soo saarno sababtoo ah dagaalku waa sii horaya suuqmaasuqiin waa sii badanaya waayo waddan dagaal dagaalamayaynu nahay oo dagaalku jira qaraxda intaanu ku socda dagaal baanu ku socda waa kala qoqoban nahay oo maamul goboleedii aynu samaysano wax liya kala qoqoban oo aan weliba wad maamul goboleedii aan gobolkooda xataa xukumin oo qaarkood ay intay xukumaan 120 ama 10 aysan dhammayn waxaasoo dhan inagoo og haddaynu shidaal samaysano waxa weeye hub ka waaweynkaynu xataa haysano unbaa imaanaya sida waxaynu noqonaynaa wadamada hadda la yiraahdo Congo oo kale Zaire waddanka la jiray in meelo gaar ah ay shirkado gaar ah wax kala soo baxaan aynaan ogeyn oo qolo gaar ah ay ilaalisato oo ay helicopter samaysato oo ay baybiyaal samaysato sidaas unbayn u sii kala qoqobnaanaynaa oo qoqobkiiba sii badanaya musuqmaasuqda sii badanaya dagaalkiiba sii badanaya sidaa awgeed waqtiga xaadirka ah Soomaaliya kuma haboona inay shidaal iyo wax khayraada oo dhulka ku jira ay soo saarto
hase yeeshee fikradtaas ka duwan waxa qaba wasiirkii hore ee patroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtar Ibrahim oo aaminsan in loo baahan yahay in la soo saaro shidaal haddii ay Soomaaliya doonayso inay horumar gaarto
Soomaaliya macaawina kuma horumari karto maana cidda dhisaysa kaabayaasha dhaqaalaha ma waxay filayaan inay dhaqaalaha lagu dhiso ka maana macaawino oo manaha ha noqoto jidadkii ha noqoto biyihii ha noqoto waxbarashadii ha noqoto manaha waxa laalagu wixii loo baahnaa ee dhaqaale horumarin lahaa aqoonti manaha waxaa la filayaa in macaawino lagu horumariyo markaas kadib markaan macaawino ku horumarno inaan aan kheyraadkeeda ka faa'iideysano manaha taas horta waxa uu suuragal maaha macaawino ardey faqri loogama bixi karo haddii la rabo Soomaaliya inay manaha ay horumarto laba shay waa inay ka faa'iideysto ama ayda badeeda inay ka faa'iideysto ama kheyraadkeeda Ilaahay uu siiyay inay ka faa'iideysto marka waxyaabaha shidaalka loogu carareeyo macnaha waxay tahay iyo kalluumaysiga loogu carareeyo waxay tahay waa waxyaaba macnaha Soomaaliyon dhaqaale badan ayda ka gelin ay ku heli karto inay dhaqaale kusoo jiidato ay ku heli karto marka dhaqaalahaas markay imaado ayaa waddanka macnaha lagu horumarin karaa hadda kaba socod haddii dhaqaalaha si sax loo maamulo haddii la galo waxaa suuragal waddanka inuu dhaqaale ka helo dhaqaalahaas marka lagu horumariyo jidadkii aqoontii waxbarashadii maana wixii loo baahnaa oo agabi ah iyo horumar dhaqaale hadda tusaale ahaan Dubai oo kale kheyraadkii shidaalka ay way ka faa'iideystay waxay ku abuuratay macnaha jawi keeni kara in la maalgashto hadda Dubai shidaal badan ma laha saan ognahay laakiin waxay heshay inay macnaha noqoto xarun ganacsi xarun dalxiis loo tago ee way ka gudubtay baahidii ay ku tiirsanaan jirtay dhaqaalaha ay kaga tirsanaan jirtay shidaalku ay kaga gudubtay marka runtii Soomaaliya macnaha dadka dhahaya shidaalka meel aan ka dhigano dee shidaalka horta hadduu colaad keenayo oo macnaha musuqmaasuq keenayo waa arrin la fahmi karo oo dhow ah wadamo badan oo isku dayay hadda tusaale ahaan Chad oo kale waa waddan faqri ah oo landlord ah 2000 iyo waxaa martilayaa horaantii 2000 ayay shidaal soo saartay waxa ka caawiyay World Bank ka caawiyay laakiin sidii la mashruuc uma hirgelin oo macna faqri tamaan bixin soo marka taasoo kale marka cabsidaas waa dood macna la keeni karo laakiin haddii aan dhahno cabsidaas kaliya oo aan anaga maamulkeena hagaajisan ma fili kara in faqriga looga bixi karo Soomaaliya kaga bixi karta macaawino ee horumarka la sheegay ee kalluumaysi kaba soo qaadada beereen oo kale oo loo baahan beereen inaan ka faa'iideysto laakiin beer inaad horumariso waxaa u baahan tahay lacag fara badan oo u baahan tahay inaad dibiso macnaha jidadkii kanaaladii webiyadii macnaha dadkii aqoontoodii laftigoodii dalagyadii cilmi baaristii waxaasoo dhan waxay u baahan lacag haddaan kuwa samayn kara ama xoriyo kara ka soo qaad ama macnaha wax kale oo Soomaaliya leedahay kale kaba soo qaad suurgal maa marka in aad ku hormarto adoon maalgelinayn
waxaa jira wadamo laga soo saaro shidaalka sida Nigeria iyo Venezuela hase yeeshee dadka ku nool wadamadaasi aan si fiican looga faa'iideynin khayraadkaasi dabiiciga ah haddaba ma tahay in xilligan laga soo saaro Soomaaliya shidaal waxaan su'aashaasi weydiiyey madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo xilligii u hayay hoggaanka maamul goboleedkaasi la saxeexay heshiiskii saami qaybsiga khayraadka dabiiciga ah ee magaalada Baydhabo sanadkii 2018
haruno su'aal muhiim ah waaye su'aal aad u qoto dheer waaye annagu fiir adduunyada shidaal laga soo saara shidaalkii markaan soo saarno horta waddankan noqonaynaa KY ma waxaan noqonaynaa Gabon ma waxaan noqonaynaa Nigeria ma waxaan noqonaynaa Imaaraadka iyo Qatar oo kale ma waxaan noqonaynaa Norway iyo Ingiriiska ma waxaan noqonaynaa Mareykanka ma waxaan noqonaynaa Brunei oo qoys mutaqaana gaar oo shidaalka iska leeyahay ma waxaan noqonaynaa Indonesia horta keen noqonaynaa su'aashu ugu muhiimsan taas waa aniga waxaan qabaa laba culays aan haysta culays waxa waaye la konto sano oo intay u badan tahay 30 sano shidaalka dambaba laga guuriyaa sidiisaba asagoo baysiisa noogu jira oo halkii isaga jiray adduunku ka guuri doonaaba marka culays waxa jira inaan si degdeg ah shidaalkeenu ku soo saarno waan haysta waxa kale oo haysta culays ah inaanan diyaar u ahayn shaqadii aanan diyaar u ahayn heshiiskii aanan diyaar u ahayn متقانه دحين نتبات إنه تحت حاله هدي ثانون عاقية متقانه فلارك تقال من إنه واحد ركض عن سودك ناي حتى إنتان هوبش شدال العكس عن هلا عن بابات سودك سن يديار ضوء دريم كرتا مركا وحنا لكربا دولة عن عصب إيه مدحينها عصبنا مسويد أبو خيسه وحوي waa nidaam sii hayo waxaad ka garataa sida uu maareeyo dibooshiisinta oo uga hadlaayo in culayska boofsiiska ina shidaalka soo saarno si aan uga faa'iideysano culaysku nagu haayo iyo culayska ay nagu hayso anagoo saan u naal hadda shidaal soo saarno dibka ay nagu keenayso labadaas arrimood ayaan la rabaa inaan isku miisaano waxaan qabaa dhamaan hadii ay bilankeed leeyahay dantu inay ku jirto shidaalka in la soo saaro si wax badan oo naga haleysan faqriga iyo gaajada iyo xaasidnimada iyo waxa soo noqdo waa dhaqaale darro marka ee labadaas arrimood u baahan in la isku miisaamo shidaalkan in la soo saaro waa qabaa
barnaamijkii kalka baaristoona waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Wagaaga dhegeystayaal barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayay Haaruun Macruuf. Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay qaybihii dambe ee idaacaddiinu gudbin doonaa. Halka wilaad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida V O A ee ka imanaysa Washington.
VOA
qaybaha dambe ee dhigistayaal ee caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah barnaamijka amraha Mareykanka iyo xubintii dooda gaaban hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada qodob iyo laba kamid ah wararkii adduunka ugu waaweynaa. Mas'uulka Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay u soo durkeen bartamaha magaalada bariga ku taala ee Severodonetsk isla markaana ay sii wadaan inay duqeeyaan warshadda kiimikada samaysa oo ay gabaadan ka dhigteen boqolaal askari iyo weliba dad rayid ah. Militariga Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay isu dayeen inay goobo ka qabsadaan bartamaha magaalada, iyadoo duqa magaaladaasi Severodonetsk oo lagu magacaabo Oleskandar Streik uu sheegay in inkastoo Ruushku ay isku dayeen inay soo jiidaan magaalada ay militariga Ukraine ay iska caabiyeen. Sarihii Hadiidi oo ah gudoomiye gobol ayaa isniintii telegramka ku sheegay in ciidamada Ruushku ay gacanta ku hayaan ilaa 70% magaalada, isla markaana ay ka durkiyeen anilaada ciidamada Ukraine bartamaha magaalada. Isagoo xusay in warshadda kiimikada ee magaalada Azat oo boqolaal qof ay rayid ay ku gabanayaan ay haatan xoogu duqeeyeen. Waxaanu intaasi sii raaciyay in ilaa iyo 500 qof oo rayid ay weli ku jiraan warshadda, isla markaana militariga Ukraine ay isku dayayaan inay si nabdoon dadkaasi goobta iyada uga soo saaraan. Duulimaadkii koowaad ee dadka magangelya doonka ahaa ee Britain ayay u diraysay Rwanda ayaa qorsheysan maanta 3 inay baxaan, iyadoo dowladduna ay ka digaysay qof kasta oo isku daya inuu iska maanaco tallaabooyin sharci lala tiigsan doono xilla ay soo baxayaan cambaareyn. Dalka Britain ayaa la galay 120 milyan oo pound oo u dhiganta 148 milyan oo dollar dalka Rwanda si ay ugu diraan qaar ka mid a taariibayaasha dalkaasi sifo sharci darro ah ku soo gala iyagoo kasoo gudbaya kanaalka islamarkaana adeegsanaya doonyo ay kasoo raacaan Yurub, iyadoo loo diraya dadkaasina dalkan aabada lahayn si ay ugu noolaadaan. Xukuumadda ayaa sheegtay inay qorshahana mustaafiriinta loogu baahday in si loo joojiyo bay yidhaahdeen taariibayaasha naftooda halista ku gelinaya isla markaana ka soo gudbaya kanaalka iyadoo sidoo kalena la doonayo in lagu burburiyo shabakadaha wax tiyaariibiya ee halkaasi ka shaqeeya. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa. U diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda Caawiya Dunida. markale ayaanu bilaabnay fiil wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka. isniintii shalay waxaa qabsoomay dhegeystigii labaad ee baadhista dhacdadii 6 January ee sanadkii 2022 ee weerarkii lagu qaaday aqalka Kongreeska ee Maraykanka. dhegeystiyadan oo isku dar noqonaya toddoba soconna doona dhowr toddobaad ayaa soo bilowday khamiistiina dhaaftay. haddaba maxay ahaayeen qodobadii lagu soo qaaday kii isniintii shalay dhacay? waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh oo arrintaasi ka hadlaya.
horta qodobo badan ayay la soo bandhigay, ay runtii intooda badan guddoomiyaha iyo guddoomiye ka-xigeenka guddigu ay hogaaminayeen. runtii waxaa aad ii soo jiitay qodobadaas kuwa ay soo bandhigtay Liz Cheney oo ah iyadu xisbiga jamhuuriga oo ahaana labadii qof ee runtii u codeeyey in Donald Trump laga qaado laga xayuubiyo maaragta shirka madaxweynenimada. marka qodobadaas oo dhowr ahaa waxyaalaha ugu muhiimsan waxay ka mid ahaa in ay ahayd arrinta tan duulaanka lagu qaaday Capitol Hill-ka ama golaha shacbigu uu ahaa wax aad iyo aad loo soo abaabulay, uuna ka dambeeyey madaxweynihii hore Donald Trump oo isagu uu dhiirri gelinayay. tusaale ahaan, maalintii uu khudbeynayay in uu ku dhiirri geliyey inay ku duulaan dadku meesha, waayo wuxuu u arkayay inuu hortaagnaa madaxweyne ku-xigeenkiisii Mike Pence, ayuu wuxuu ka codsaday inuu maadaama markaa guddoominayay senatka inuu doorashadii dhacday ee madaxweynaha uu ku guuleystay Joe Biden uu kala wareejiyo oo uu yiraahdo Donald Trump ayaa ku guuleystay. markuu diiday oo yiri taasu suurtagal ma aha, dadkii meesha isaga dhegeysanaya khudbadiisi waa kuwii ku dhawaaqay oo lahaa daldala Mike Pence, isaguna muu odhan war waxaa odhanina. marka intaasoo taas waxay muujinaysaa inuu ahaa qodobada lasoo qaatay oo inuu dhiirri gelinayay in lagu duulo golaha shacabka. qodobada kale waxaa ka mid ahaa lasoo qaatay inuu isku wareejin inuu sameynayay nimankii maxaakiimta ahaa ee dowladda u shaqeynayay, inuu kuwa arkay inay dhexdhexaad yihiin oo uu ka qaaday shaqadii kuna wareejinayay kuwo isaga taabacsan. waxaa kaloo ka mid ahaa maaragta runtii markii lagu duulay golaha shacabka in madaxweyne ku-xigeenkii Mike Pence uu la hadlay ninkii ciidamada haystay militariga ama halka Maraykanka da Chief of Joint Staff uu ku yiri ciidamo noo soo dir maaragtay meesha tan si loo badbaadiyo, laakiin uu xafiiska guriga cad laga diiday. taasoo macnaheedu uu la jeeday waxa diiday White House-ka amaba guriga cad raggii joogay oo dee hormoodka ka ahaa madaxweynihii hore Donald Trump.
dhegeysigii shalay ayaa lagu soo bandhigay waraysiyo horey loola yeeshay madax hore oo ka tirsanaa maamulkii Trump iyo qaar ka tirsan caruurtiisa. wasiirkii hore cadaaladda William Barr ayaa isagu sheegay inuu madaxweynaha u sheegay in wax isdaba marini aanay doorashada ka muuqan kadib markii madaxweynuhu isaga ku cadaadiyey inuu ku dhawaaqo in doorashada ay isdaba marini ka dhacday. waxa uu sheegay in madaxweyne Trump uu xaqiiqada ka fogaa.
Tell them how crazy some of these allegations were. There was never an indication of interest in what the actual facts were.
xarilaliye William Barr oo kaliya ma ahayn dadkii guddiga waxbaadhaya u sheegay in madaxweynuhu uu doonayo in doorashada la farageliyo ee waxa iyaduna markhaati furtay gabadhiisa Ivanka Trump oo madaxweynaha la taliya u ahayd.
Horta runtii waa runta, laba arrimood oo muhiima waxay ahaayeen hadalkii William Barr, ninkii ahaa xeraadiyo guud oo yiri isagu waayo Donald Trump wax badan buu ku riixayay inuu yiraahdo waad awoodaaye doorashooyinka kan farageli. Hase ahaatee maadaama doorashooyinka sideedaba ay aad u adag tahay inay wasaaradda cadaaladdu farageliso oo ay tahay gobollada wax ku saabsan ama gobolladu mas-uul ka yihiin doorashooyinka wuu ka diiday. Markii la wareystana wuxuu yidhi anigu uma arkayn inay ahayd inuu musuqmaasuq xagga doorashada weyni dhacay. Gabadhiisii madaxweynaha Ivanka Trump markii la weydiiyey oo la yidhi arrintaa maxaad ku ogeeda ma ku raacsanayd aabbahaana, waxay tiri anigu markii aan la hadlay William Barr ama William Barr hadalka uu yidhi ayaan rumaystay. Marka runtii waxaa muuqata dadkii isaga difaacayay oo dhan ama kuwii la shaqaynayay inay kaga baxeen amaba ay sheegeen si ay nafahooda u badbaadiyaan waxyaalihii uu ku doodayay ee qarsoonaa.
Susan Ellen Lofgren oo xildhibaan aqalka hoose lagana soo doortay gobolka California, haatanna ku jirta guddiga baadhista wada, ayaa sheegtay inay heleen caddeymo muujinaya in ololihii Trump iyo dadkii la jaalka ahaa ay marin habaabiyeen dadkii dhaqaalaha ku taageerayay, iyagoonan u sheegin meesha ay lacagtu aadayso iyo waxa lagu samaynayo. Waxay tiri ma ayna jirin oo keliya been weyn, ee waxaa jiray dhac weyn.
We found evidence that the Trump campaign and its surrogates misled donors as to where their funds would go and what they would be used for. So not only was there the big lie, there was the big rip-off.
Ku dhawaad dhammaan xubnaha aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka xisbiga Jamhuuriga ayaa dhageysteen u arkaa mid sharci darro ah, iyaga oo sii wada taageerada ay u hayaan madaxweynihii hore. Haddaba dhinaciisa, sidee ayaa madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump u arkaa dhageysiga socda? Muxuuse arrintaasi ka yidhi mar kale Faarax Maxamuud Maxamed.
Isagu tiisi buu ku adka ee dhowr goor buu hadlay, tiisi buu ku adkaysanayaayo oo ah in ay tahay godob loo daba socdo oo aanay waxaan waxba ka jirin. Runtii maalin dhaweyto markii inantiisii la wareystay oo ay tiri anigu waxaan aaminsanahay wixii uu yiri William Barr, ninkii cadaaladda haystay, iyada lafteedii buu eedeeyey.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dhegeysiga dacwadda lagu magacaabo 6 Janaari oo Kongreeska Maraykanka ka socota. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaaldii ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay nala socotiinayay Maxamed Cabdi Sandheere, isla markaana inoo soo diyaariyey halkuulaad naga dhegaysanaysaanaba idaacadda Caawa iyo Dunida. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amaba xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
waxaa dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dhalinyaro fara badan oo ku koray xeryaha qaxootiga oo u dhashay wadanka Kenya balse aan haysanin waraaqaha ka baandhaya sharciga oo farihii qaxootiga galay oo doonaya inay helaan xuquuq ay ku codeeyaan ku shaqaystaan jaamacadaha ay ku dhigtaan, halka qaar fara badan oo ka mid a dhalinyaradaasi iyagu ay haystaan fursado ka badan kuwa qaxootigu ay haystaan. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay wacyigala qaybgelaya Sadaa Maxamed Sheekh Cabdullaahi iyo Maxamed Ibraahim Cali, labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Ibraahim Cali.
runtii dhalinyarada qaxootiga ee lasoo kulmaysa la kulmaya dhibaatooyinka la xiriira socod la-ida dalka Kenya ay ku gali lahaayeen amaba sharci darida, maxaa yeele dadka dhalinyarada qaxootiga ma haystaan baasaboorro, inta badan waxay haystaan kaarar yaryaro alliance la yiraahdo, qaarkood maba ma haystaan, waxaa laga yaabaa inaysan usoo bixin ama waxaa laga yaabaa inaysan gaarin. marka dhibaatooyinka dhalinyarada qaxootiga ku nool qaas ahaan dhadhaab ay haystaan waxay tahay lack of movement, waxa la yiraahdo micnaha badanaa ma soo dhaqaaqi karaan meesha ay rabaano uma socon karaan. taa iyada ay ku dheeda waxa ay sababtay in fursad lamantiga ama fursadihii ay helayaan dhalinyarada oo dibadaha inay ku aadaan ahayd qodooda waa suurtagal waa inuu qowdo marka
iyagu de waakeeyaan waxay leeyihiin kabaandhihii bay rabaan in la siiyo fariiq qaxootigana way galeen mas'uuliyadda ka saaran madaxda waddanka Kenya maxay tahay
runtii madaxda Kenya maadaama qaxootiga UNHCR ay gacanta ku hayso hadana dalka Kenya ay degan yihiin madaxda Kenya mar walba waxay u baahan yihiin in ay ka helaan in ay gudbiyaan dhibaatooyinka ay dhalinyarada qaxootiga ay ka cabanayaan in ay kala hadlaan UNHCR ka taasi iyada waxay sahleysaa in UNHCR ta ay u dhiirigeliso dhalinyarada qaxootiga in ay u qabato wax badan in ay hubiso alliance ka sida ay weystaan in ay hubiso runtii marka ay maato sharciga Kenya qaxootiga mandate ka u yaalay UNHCR qof qaxootiga uma ogolaanayo inuu Kenya noqdo waa macnaha dalka Kenya wuxuu ka mid yahay dalka labaad ee qaxootiga lagu martigeliyo kaliya fursada qofka dhalinyarada qaxootiga dhadhaab jooga uu heli karo waxa ay tahay dibad inuu helo hadii ay imaato shacab Kenya inuu helo waa inuu qaxootiga withdraw ka sameeyaa waa inuu self decision wax yiraahdo waa inuu sameeyaa waa inform choice waa asaga inuu xusho kadib laakiin UNHCR role kuma laha qaxooti dhalinyaro joogta in ay Kenya ka dhigto abowgii baan u
waansaystaan maxamed shaa abdullah aan dhalinyarada Soomaaliyeed ee Kenya u dhashay isla markaana galay qaxootiga dhibaatooyin way la kulmaan marka loo eego dalka Kenya sababtoo ah wixii ugu muhiimsanaa oo ah sharcigoodii ay xaq u lahaayeen ayay waayeen waxayna ku waayeen iyaga oo galay isla markaana laga qabtay fara qaxooti hase ahaatee mararka qaar haddaad dhanka wanaaga ama positive ka aynu ku eegno waxaad moodaa in ay ka fursad fiican yihiin xataa dhalinyarada kale ee Kenyaanka ee sharciga Kenya haysta iyo kuwa qaxootiga ahba waxaad moodaa in ay laba fursad haystaan fursad ay ku dhoofaan ay dibadaha isku galaan isla markaana ay sharciyo kale ku qaataan ee noloshoodana ay ku horumariyaan iyo fursad ay uga tanaasulaan in qaxootinimadii in ayna Kenyaankooda ku qaataan qaar badan oo kamid ah waxay degan yihiin xariiraha qaxootiga qaar badan oo kamid ah deganada ku dhadhawayay degan yihiin waana Kenyaan leh xilibaan iyo mas'uuliyiin matala sidaas daradeed waxa marka aynu eegno fursadaha ay haystaan waxaadba moodaa inay ka fursad fiican yihiin dadkii sharciga kaliya haystay
maxamed ibraahim xilibaanno laga soo doortay gobolka waqooyi bari oo wax badan ka hadlaya xilligan doorashooyinka sidii dhalinyaradaasi ay ku heli lahaayeen waraaqaha qaxootinimada inta laga saaro oo farihii laga saaro oo ay helaan ID-gii waddanka Kenya oo xuquuq ay ku codeeyaan ay helaan oo ay akoon furtaan oo ay jaamacadaha galaan oo ay dibadaha u dhoofaan baasaboore bay ku cabanayaan arrimaha ka war
runtii marka ay imaato qaynuunka caalamiga ah ambaba micnaha mandate UNHCR u yaala qof qaxooti oo dhalinyaro jooga qaxootiga ha ku dhasho ama ha ku soo barbaaro ama qaxootiga waxa ka barto sharciga UNHCR mandate-keeda iyo waliba the other partner agencies uma ogolaanayo qof inbi dalka Kenya ah inuu la xiriiro isla markaasna uu ku codsado Kenyan inuu noqdo keliya sharciga qaxootiga UNHCR ta qofka dhalinyarada qaxootiga jooga ee wax ka baranayo waxa uu ogolaanayaa keliya inuu UNHCR ta ku codsado inuu helo accessibility waxa la yiraahdo travel dokumenti ama hadii internal move hadii ay tahay dhab gudaheeda waxa wuxuu xaq u leeyahay inuu codsado wax la yiraahdo waiver form wuxuu kale xaq u leeyahay wax la yiraahdo inuu haysto alliance oo kaar ah oo isla mesh uu rabo uu ku mari karo laakiin qofka dhalinyarada qaxootiga jooga si walba u dadaal badnaado ama caqabad walba la noolaado fursad uma helayo awoodna uma leh xaqna uma leh qof MP oo dalka Kenya ah inuu deegaanka uu joogaba ha ahaadee inuu la xiriiro uu weydiiyo inuu Kenyan noqdo
Salaamu, dhibaatadani waa soo noqnoqotay sanad walba wax arkaysaa gaar ahaan xilliga doorashooyinku ay joogaan in laga saarayo qaar badan dhalinyaradii farihii laga saarayo oo ay helayaan fursad ay ku codeeyaan taasi maxay ka bedeli kartaa xuquuqdii qaxootiga ay markii hore lahaayeen
wax badan bay ka bedelaysaa Yasiino dadkan waa Kenyan horta waa dad Kenya ku dhashay ma aha dad qaxooti ku yimid faraha laga qaaday qaabkii doonaan baa ku dhacaan hase ahaatee waxay xaq u leeyihiin in ay sharciga dalka Kenya qaataan mas'uuliyiin baa jirta deegaanadooda laga soo doorto iyagu haday soo dooran ay dadkooda iyo dadko ay la noolaayeen iyo deegaanadooda laga doorto in matala oo ku matala dowladda Kenya waxay xaq u leeyihiin mar walba inay qaataan sharciga hase ahaatee caqabada jirta oo ah in ay fara qaxooti laga qabtay isla markaana ay kana seeni sharciga Kenya qaataan waxay iyaduna xaq u leeyihiin in ay kula xisaabtamaan mas'uuliyiintooda oo ay u doodaan xuquuqdooda isla markaana laga saaro faraha qaxootiga si ay u qaataan sharciga dalka Kenya intaasuna waxaan arkaa inaysan ahayn wax ay macnaha aysan xaq u lahayn ay yihiin ay tahay wax ay xaq u leeyihiin ay u baahanyihiin inay kula xisaabtamaan waana sababta aan u arkayna siyaasiyiin badan oo arintaasi mararka qaar ka hadla iyo dad badan oo laga saaro xilliyada doorashada ay soo dhowdahay
ugu dambeyntii maxamed ibraahim cali wax badan ayaa xiliyaha qaxootiga ku nooleyd dadkani marka laga soo tago fursadaha qaxootinimada ay ku helayaan ama hadhoofeen ama ku shaqaysteen markoodii hore waxay ahaayeen dadkii hostinka ama martigeliyey ee loogu yimid libooyo iyo dhadhaab iyo dadkii loogu yimid weeye duruuf abaaraha jiray iyo gobolka waqooyi bari oo dhibaatooyinka waxbarashadu ay dadku iska bixin karin bay qaxootiga ugu biireen haatan madaxdii baa ka wada hadlaysa madaxda gobolka laga soo doortay iyo UNHCR ma gaari karaan ugu dambeyntii asaadaad u fiirsato in dhallinyarada laga saaro farahooda qaxootiga oo ay muwaadiniintii kenya ay ka mid noqdaan
runtii markii aan fiirino xeerarka ama baqaynuunyada caalamiga ah waxaa jira waxa la yidhaahdo international aid waxa la yidhaahda ayaa jira internal displaced stakeholders dadka qaxootiga dadka dalka gudihiisa wax ku noqda sida hadda dadka asheega siyaasiyiin oo kenyaanka ah abaara darteed ee u geysay in qaxootiga ay ka mid noqdaan qaynuunka UNHCR ma dhigayo haddii qof deegaanka ah uu abaar ama wax uu kala kulmo dalka gudihiisa waxa uu xaq u leeyahay in dowladiisa inuu la xiriiro waxa uu kale xaq u leeyahay in UNHCR ta goobta markaa iyadoo qofka uu degan yahay in ay wax ugu geyso laakiin maaha qofka in ay dan soo bado inuu qaxootiga ka mid noqdo marka waxay ila tahay taasi waxay ka mid tahay caqabadaha keenay dhibaatooyinka iyo weliba isdhexgal xumida qof kenyaan ah dhibaatooyin duruufo amaba waxyaabo dartood inuu qaxootiga u ku biiro waxay ka mid tahay dhibaatooyinka qaxootiga ka jiriyo waxaana haddii dadka aysan go'aansan lahayn oo qaxootiga aysan ku biirin lahayn dhibaatooyin dartooda waxaa laga yaabaa wax ka badan qaxootiga tan ay ka helayaan wax ka badan inay ka helaan dowladdooda iyo weliba international aid inay ka helaan taasay xaq u leeyihiin laakiin UNHCR ta waxay xaq u leedahay dadka soomaaliya ka yimid inay gacanta ku hayso ama dalal kale ee dhibaatooyinka ay saameeyeen dadka kenyaanka yasino oo hadda afka ku dhufatay ay ka mid ah qaxootiga waa ay jiraan laakiin isma soo shaac bixin karaan uma dhihi karaan kenyaan madaxda kenyaanka hadda waxay ugu dacwoonayaan waxa ay tahay waxaa laga yaabaa codadkii dalka in ay waxyaabo badan iska dhimeen ama sababo duruufo la jiray inay u ogaadeen marka waa amuur sahlan dowladda kenya iyo UNHCR ta inay ka wada hadlaan laakiin sharciga UNHCR ta iyo weliba kan United Nations ka ma dhigayo qof dalkiisu uu nabad yahay sharciga dalkiisa haysta inuu qaxooti magan u noqdo
aad ayaa dhibaatay kuwaas waxay ahaayeen sadaam maxamed shii cabdullaahi iyo maxamed ibraahim cali labadu waxay joogaan magaalada nairobi dooddii gaaban intaan ilo joogto intaynu markala wada kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yasiin ciise wardheere ayaa dhegeystayaal doodaasi gaaban aynala socotiinayay islamarkaana inoogu soo diyaariyey magaalada nairobi isla intaynaan ka bixin wararka iyo warbixinada gobolka geeska africa haatanna aynu eegno dhinacaya ethoobiya uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmed uu sheegay inuu sameeyey guddi kasoo shaqeeya sidii wadaxaajood loola yeelan lahaa mucaaridka tigray ee dagaalka kula jiray xukuumadda in ka badan 2 sano warbixin haddaba arrintaasi ay wakaaladda wararka ee reuters ka qortay waxay noo haysaa wariyahayaga saare cabdi axmed
dagaalku waxa uu ka qarxay tigray bishii novembar sannadkii 2020 wuxuuna ku faafay gobollada dariska ah sida canfarta iyo amxaarada sannadkii hore ee 2021 laakiinse ugu yaraaday markii dowladda federaalk ay ku dhawaaqday xabajoojinta bini aadanimo ee halka dhinaca bishii maars ayna dhaaftay arrinta nabadda waxaa la sameeyey guddi wadaxaajood ah oo u baahan shaqo badan guddigan ayaa la sameeyey waxayna daraasaad ku sameyn doonaan sida aan wadahadal ku yeelan karno ayuu yiri ra-iisul wasaare abiy axmed oo la hadlaya baarlamaanka waa markii ugu horreysay abiy axmed uu shaaciyo guddigan uu dhisay wuxuuna sheegay in ra-iisul wasaare ku-xigeenka dameke mokaneen uu hogaaminayo guddigan kaasi oo qaadan doona 10 ilaa 15 maalmood si ay uga soo baaraandegaan falaqeynna ugu sameeyaan waxyaabaha wadaxaajoodka laga maarmaanka u ah dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda ethoobiya iyo xulafadooda iyo sidoo kaleeto kuwa daacadda u ah TPLF ayaa waxa uu dibudhig ku sameeyey qorshihii dowladda ay ku doonayso in lagu casriyeeyo dhaqaalaha dalkaasi wuxuuna hakadgeliyey qaar ka mid a maalgashadayaasha shisheeye ee dalkaasi horey uu imaan jiray hogaamiyaasha tigray ayaa abiy axmed ku eedeeyey inuu doonayo inuu xukunka dhexe ka dhigo mid ay qarash siiyaan gobollada dowladda dhexe halka asna uu ku eedeeyey in ay doonayaan TPLF in ay dib u hantaan awooddii qaran ee dalkaasi oo isaga markii loo magacaabay ra-iisul wasaaraha sannadkii 2018 ay lumiyeen
aad iyo aad ayay dhageystayaal u mahadsantahay Saara Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Haddana gabagabadii idaacadda ayaan maraynaa aynu dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Shaayil mahal maani karo, abbaha mahagaadi karo. Shaayil mahal maani karo, abbaha mahagaadi karo. Atuna anan heli karayin, ayuku haunaya. Shaayil mahal maani karo, abbaha mahagaadi karo. Shaayil mahal maani karo, abbaha mahagaadi karo. Atuna anan heli karayin, ayuku haunaya. Adi arinigu habsaday hageen talo kaga haga hageen talo kaga haga adi arinigu habsaday hageen talo kaga haga hageen talo kaga haga
هذا الوالد مدين صرو حبارة ضبونا لا هذا الوالد مدين ذكرو حبارة ضبونا لا عيد الصغير كرو شعل كنا ويهايا هذا الوالد مدين صرو حبارة ضبونا لا هذا الوالد Abara da kudara Aida samayeli karo Chahil kuna wai haiya Habdi arini gupsa day Hagin telo kaga Hagin telo kaga Haga yaga Habdi arini gupsa day حقين تلوكا قاقا حقين تلوكا قاقا
Chaayil kayo haddana hawl deeq lanahay ayraarta chaayil kayo haddana hawl deeq lanahay asaynaan heli karayn waxay ku hagaagilay ayraarta chaayil kayo haddana hawl deeq lanahay ayraarta chaayil kayo haddana hawl deeq lanahay aadnaynaan heli karayn waxay ku hagaagilay hadii arinigu habsaday hageen talo kaga hageen talo kaga hagaaga Adi arinigu habsaday hageen talo kaga hageen talo kaga hagaaga
abo waxa ma hagrade codkii fanaaniinta khadra daahir iga yooliba abdulqadir maal umar jubayaan dhageystayaal ugu dambeeyay idaacadii caawiyada dunida tan iyo kulanka dambe waa shir waayida la sidaayo nabadgelyo